Ti umuna surat ni San Pablo kini Timoteo. Umuna Timoteo, Kapitulo 1. Kenka Timoteo anapudpudno nga anak ko iti pamati. Sapay kuma tati Diyos Ama kini Kristo Jesus nga apu tayo timang tedking ka iti parabor, asi kental na. Naggapu kanyak daytoy asurat ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus. Babaen iti bilin ti Diyos amang isalakan kada tayo ken ni Kristo Jesus anamnama tayo. Kas indawat kukin ka iti agpa Macedoniaak. Kayat ko ngagbati ka ijay Efeso. Adda sumagmamano at attao sa diay amang isursuro kadagiti saan apudno a doktrina ket masapol a pasardengem ida. Ibagam kadakwada ngayjandan dagiti parbu asar sarita ken dagiti atidog alistaan dagiti kapuunanda. Panagsusupyat laang ti patauden dagitoy, ket saan da makatulong iti pan nakatungpal ti panggep ti Diyos a maamuan babaen iti pammati. Panggep daytoy abilin ariingen ti ayat nga agtaod iti nadalos a puso. Nalawag a konsensya ken napudno a pammati. Simina ti sumagmamano at attao kadagito'y abanag, ket nayaw awanda kadagiti awan kapaypayan na apanagsisinupyat. Kayat dati agbalin ama maestro itilintag, ngem dida maawatan ti sasawunda, wenno dagiti bagbagada asitatalgad. Ammo tayo anaimbag tilintag, nulaket na yung kalintigan ti pan nakaaramat na. Ngem masapol alaglagipan atilintag, saan a naaramid para kadagiti na imbag at attao. Naaramid kit di nga agpaay kadagiti managlabsing itilinteg ken nasukir. Kadagiti managbasol ken awanan Diyos. Kadagiti saan a relihyoso ken saan a naispirituan. Kadagiti pumatay kadagiti ama wenno innada. Kadagiti mamapatay. Kadagiti man nakiabig. Kadagiti aggartem kadagiti padada a lalaki wenno babae nga aggartem kadagiti padada a babae. Kadagiti kidnapper kadagiti suitik ken ulbod a saksi wenno siya sino man nga garamit iti maipusor iti pudno a pannorsuro. Masarakan dayta a pannorsuro iti ebanghelyo a naitalkanyak nga ipakaammo. 1. Tinaimbag at damag ngagkapo itinadayag ken madaydayaw a Diyos. Agyamanak ken Kristo Jesus nga apo tayo anang pabig sa kanyak iti trabaho. When agyamanak ken kuana te imbilang nak a maikari ket dinutukan nak nga agsirbi ken kuana. Uray no iti napalabas nagsasauak iti maibusor ken kuana ken indaddadanes ken linalais ko. Nupay kasta, kinaasyan nak ti Diyos, agsipod tadyak pa'y mamati iti, kadyak ammo ti ar-aramidak. Agliplipyas ti parabor nga impaay ti apo kanya, kad inikan nak iti pamati ken ayat, amatagikwa kayo iti pan nakikaysa tayo ken Kristo Jesus. Pudno daytoy apagsasao, arumbeng nga awaten ken patyan. Imay ni Kristo Jesus dito'y lubong, tapno isalakan na dagiti managbasol. Siak ti kadadaksan kadakwada. Daytoy ti gapuna akin asyan nak ti Diyos, tapno iparangarang ni Kristo Jesus ti diag patingga nga anos na kanyak. Siak akadadaksan a managbasol, tapno agsirbiak nga ulidan kadagiti amin amamatin tukinkwana. Ket awaten dati biag nga agnanayon. Iti agnanayon nga ari asaan amatay, ken saan amakita. Isu akakaisuna a Diyos, maited kuma ti dayaw ken dayag, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Timoteo anak ko, italek ko ken kadaytoy abilin, kas mayan nurot kadagiti sao dagiti propeta may papankin ka. usarem dagitoy akas armas mo a makirangit as ituturad. Salimut mutam ti pamatim ken tinadalos a konsensyam. Saan ngayong pangag ti sumagmamano at at tao ti konsensyada? Ket dinadael da ti pamatida. May raman kadakwada dahiminyo ken Alejandro. Inyawat ko ida iti pan nakabalin ni Satanas, tapno masursorwanda adi agsasao iti maibusor iti Diyos. Umuna Timoteo Kapitulo 2. Umuna-unay, yunay-unay kong arod a maidaton iti Diyos dagiti dawat, kararag, panangibabaet ken panagyaman para iti amin asat tao. Ikararagam dagiti ar-ari ken amin nga agtuturay tapno agbyag tayo anatal na ken naulimag, na Diyosan ken nataknang iti amin abanag. Nasaya at daytoy ket makaiayo iti Diyos amang isalakan kada tayo. Tarigagayan na ama isalakan dagiti amin at at tao ken maamuan dati pudno. Tamay maysa ti Diyos ket may samet ti mamagkapya iti Diyos ken iti tao. Ni Kristo Jesus at tao anang yawat iti biyag na tapno mawayawayaan dagiti amin at at tao. Dayta ti pammanaknak nga iti na ituding at timpo. Kayat ti Diyos ama isalakan ti tunggal maysa. Daytoy ti gapuna na ibaunak akas apostol. Tapno ipakaamok ti naimbagadamag kadagiti hintel. Ket isuro kadakwada ti pudno apammati. Sa anak nga gululbod. Pudno ti ibagbagak. Iti amin nga iglesia tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki. Masapol anapudnuda iti Diyos, ket masapol nga ingatod dati imada, bayat ti panagkararagda. Nga awan pungtot, winno tarigagay a makisupyat. Kayat kumat anaumma, ken nanakman kuma ti panagkawas dagiti babae. Saanda kuma amaaddaan iti nagarbo a buok, winno agarwat iti alahas sa balitok, wenno perlas, wenno agkawas iti nangingina apagananay. Kas may parbeng kadagiti babae a managtulnog iti Diyos, masapol a mararaumda, gapo kadagiti naimbag nga aramid da. Si uulimek, ken si papakumbaba kuma nga agsursuro dagiti babae. Diyak ipalubos a mangisurda, wenno iturayanda dagiti lalaki. Masapol nga agulimek da, tanaparswa nga imuna ni Adan sa ni Eva. Saan ani Adan tinaalilaw no diket ti babae anang salungasing itilinteg ti Diyos. Ngem maisalakan to ti babae, babaen iti panaganak na. Nulaket agtalinaed iti pamati ken ayat, ken agbyag amanakem ken nasantuan. Umuna Timoteo Kapitulo 3. Pudno da ito'y apagsasao. Siya sino man ngagtarigagay ngagbaling nga obispo, natanok at trabaho ti kalikaguman na. Ngarod, masapul nga awan ti pakababalawan na. May salati asawa na, managtepel, managparbeng, ken nasaya at ti kababalin na. Managpadagos, kapaulan na ti mangisuro. Saan amam martek wino na uyong, nudikat na singpet ken saan aman nakiringgor. Saan arupa ti kwarta? May dalan na anayimbag ti familyana ken mapagtungpal na asitataknang dagiti anak na. Tanu saan ama idalan ti maysa a tao ti mismo a familyana? Kasano ama aywanan na ti iglesia ti Diyos? Masapol asaan akabarbaro iti pambati. Taamangan na tumangsit ket madusa akas iti diablo. Masapol a pagraeman dagiti saan akamang ti iglesia tapno saan a maibabain ken matnag iti palabog ti diablo. Kastamat dagiti diakono. Masapol a nasaya at ti kababalinda ken napudnoda. Saan da a mamartek wenno naagom? Masapol a salimut matanda dagiti na ipakaammo a kinapudno ti pamati nga awan ti panagtuwa-tuwada. rebeng na amapatas da nga umuna, ket no agballigida, mabalindan ti agsirbi. Masapol anatak ng met dagiti asawa da, ken saan da amamadpadakes, managtepel da ken mapagtalkan da iti amin abanag. Ti agbalin a diakono, may sala ti asawa na, ken may dalan na anaimbag dagiti anak na ken ti familia na. Tadagiti nasaya at ti panagsirbina, magunod da tinaimbag a kasasaad, ken mabalinda ti agsao asituturet, may papaniti pamati da kini Kristo Jesus. Bayat ti panangisurat ko iti daytoy, namnamaek nga umay kakitaen iti mabiit. Ngem no pataktakak, maamuam iti daytoy asurat, no anya dagiti rumbeng nga anruten tayo akas kameng ti iglesia. Kameng tayo ti familia ti Dios. Kayat na asawen ti iglesia ti simibiyag a Dios. Dati iglesia isu ti adigi ken pamuon ti kinapudno. Anyan a nagdakkel ti palimed ti pammati tayo. Isu ket nagparang akas tao. Pinaneknekan ti espiritu ti kinalintegna. Ket nakita dagiti angeles. Naikas kasaba kadagiti pagilian. Pinati dagiti tattao itintiro alubong ket nayuli sa dilangit. Omuna Timoteo Kapitulo 4. Nalawag ti kunati espiritu akadagiti mauding alaldaw. Suminanto ti sumagmamano at tattao iti pamati. Ipangagdanto dagiti mga lilaw nga espiritu ket surutin dati panursuro dagiti demonyo. Dagitoy a panursuro ket iwarwaras dagiti manangalilaw ken ulbut at tattao anatayen ti konsensyada. Akasla na uram iti bumagbagang alandok. Iparit da ti pannakiasawa ken ti pannangan iti dadduma ataraon. Ngem pinarswa ti Dios dagitoy ataraon tapno kanen dagiti mamati ken makaammo iti pudno. Kalpasan ti panagkararagda iti panagyaman. Nasaya at amin a pinarswa ti Dios. Awan ti dakes nulaket numaawat abuyugan ti panagyaman. Agsipod ti agbalin a nasantuan ti taraon, babaen iti sao ti Dios ken babaen iti kararag. No isurum dagitoy a pammagbaga kadagiti kakabsat. Agbalin kanto a naimbag nga adipen ni Kristo Jesus. Ket pumigsa ka an espirituan babaen kadigiti an ruten ti pamati ken babaen ti panang salimetmet mo kadagiti pudno apan nursuro asinurot mo ngem adaywam dagiti saan anadyusan ken parbo asarsarita agsanay kakiti para iti nadyusan abiyag adda maited ti panang watwat iti bagi. Ngem nasirbi iti amin abenneg ti biag ti panagwatwat iti espiritu. Agsipod tayig na dagiti pagimbagan iti agdama ken iti masakbayan. Pudno daytoy a pagsasao anaan-anay nga awaten ken patyen. Daytoy ti gapuna nga agwatwat tayo ken igaed tayo ti agtrabaho. Agsipod ta intalek tayo tinamnama tayo iti sibibiyag a Dios. Amang isalakan iti amin nang nangruna kadagiti mamati. Ibilin ken isurom kadakwada dagitoy abambanag. Di mo ipalubos alaisin da ka gapo iti kinaubing mo. Ikagumaam kit di tagbalin nga ulidan dagiti mamati. Iti sao, iti panagbiag, iti ayat, iti pamati ken iti kinadalos. Agingga iti ay ko, ipaay mo ti amin nga oras ken pigsam iti pan nakaibasa ti nasantuan asurat iti publiko ken iti panangasaba ken panangisuro. Aywanam dagiti na espirituan asagot anited kinka iti nagsao dagiti profeta ken iti ipatay dagiti panglakayon ti imadakin ka. Ited mo amamimpinsan ti bagim kadagitoy ket isudalang ti asikaswam tapno makita ti amin at tao ti idudurras mo. Annadam tabagim ken ti isursurom. Ipasnek mo nga aramiden dagitoy tapno may salakan mo ti mismo abagim agraman dagiti dumngagkin ka. Omuna Timoteo Kapitulo 5. Di mo ung tan tilaklakay ng msika. Kasaom kit di akasla iso ti bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mula kabsat dagiti lalaki nga ubing ng msika. Akas mula ina dagiti babbaket, ken kas mula kabsat dagiti babae nga ubing ng msika. Tulungam dagiti babae abalo apudno a makasapol iti tulong. Ngemno addaan na wenno appo ko ti maysa abalo. Masapol a sorsorwenda nga umuna dagiti pagrebbenganda iti familia. Tapno makasubadda kadagiti nagannak kadakwada ken appuda. Agsipud ta daytoy ti pakaragsakan ti Dios. Tipudno abalo nga agbibiyag nga agmaymaysa. Intaleknan tinamnama na iti Dios. Ket aldaw rabii nga agkararag, ken agdawat kenkwana iti tulong. Ngem ti balo nga agbibiyag iti nailubungan aragsak, maibilang anatayen uray no si bibiyag. Ibilin mo da ito'y kadakwada, tapno awan ti pakababalawanda. Ngem no adda saan amang ikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kamang ti familiana. Tinallikudan nan ti pamati, katdakdakas pa'y ngam ti saan amamati. Dagiti langin ng apulo, wino nasursurok pa'y titawun na ti mailista abalo. Naminsan la anaki asawa, agdin dinamag pa'y kadagiti na imbag nga ramid na, kas itinasaya at apanang padakkel na kadagiti anak na. Nagpadagos kadagiti ganggan na at, binugwan na dagiti sa kadagiti tattao ti Diyos. Tinulungan na dagiti agsagsagaba, ken impamaysana tinagaramit iti amin akita tinaimbag nga aramit. Ngem di mo ilista dagiti ubbing abalo, agsipot tanudida magawidan tiriknada, ket kayat damanen ti makiasawa, talikudanda ni Kristo, ket makabasol da iti sanda apanang tungpal iti umuna akarida kenkwana, dadadaulen da pa iti tiyempuda amamalay balay. Saan la adayta? Masursuro da pa'y tagbalin a manar sarita ken man nakibiyang. Ket sawenda dagiti banag a dirumbang a saritaen. Isu akay kayat ko a makiasawa da. Aganak da. Asikasunda ti balay da tapno awan ti pangbabalawan kadatayo dagiti kabusor. Tanayaw awanen ti sumagmamano a balo ket simurda ken ni Satanas. Ngem ti siya sino man a mamati a babae, nga dabalo a babae ti familiana. Masapol at aripatun na ida, kat di na ipabaklay da ito iti iglesia, tapno maipamaysa ti iglesia at tulungan dagiti pudno a balo. Mamindua kuma ti tangdan dagiti panglakayan anasaya at ti panang tarawidwid da iti iglesia, nang runa dagiti mangipasnek a mga saba ken mangisuro. Takunati na santuan asurat, di mo busalan ti baka ang madama nga agir-irik. Ken, rebeng na amatangdanan ti agtrabaho. Di mo denggan ti darom amay busor iti maysa apang lakayan, malaksid no idatag ti dua wenno tallo a saksi. Babalawem iti publiko ti amin nga agbasol, tapno mapabutngan dagiti dadduma. Iti imatang ti Diyos, ken ni Kristo Jesus, ken dagiti na santuan nga anghelis na, yunay-unay ko atong palem dagitoy apam magbaga. Nga awan idumdumam iti anyaman nga aramidam. Di ka aganat amang ipatay iti imam iti sa sinuman para iti panagsirbi iti apo. Di ka makiraman iti basol dagiti sabali. Agtalay na udka anadalos. Saan la adanom ti inumam? Ngem gapo iti tiyan mo, ken ti masansan a panagsakit mo, uminom kamat iti sangkabasit nga arak. Adda dagiti tattao a nalawag a makita dagiti basbasol da, sakbay ti pannakaukom da. Addamot dagiti basbasol ti dadduma a makita laeng iti ud-udina. Kastamot a nalawag a makita dagiti naimbag nga aramid. Ngem uray no sanda a makita ita, saanda a mailemmeng iti agnanayon. Umuna Timoteo Kapitulo 6. Amin at agabo, masapol nga agraumda kadagiti apuda, tapno awan agsao iti maibusor iti nagan ti Diyos, wenno iti panorsuro tayo. Dagiti tagabo dagiti apo amamati, masapol met asaan da alaisen dagiti pagsirsirbyanda, gapu ta agkakabsat da iti pamati. Nasaysayat kumakit di ti panagsirbida, gapu ta dagiti aglakam iti panagsirbida, mamati damat ken napatigda akakabsat. Isurom ken ikasabam dagitoy. Natangsit ken awan ammo ti siya sinuman amang isuro iti sabali a doktrina. Ket saan ngo manamong kadagiti pudno asao ni apo tayo a Hesukristo, ken iti na Diyosan a panursuro. Tikas ta a tao ada sakit na a makisupyat, ken makiapa, ket pataudin na ti imon, ringgur, pamadpadakas, dakas a panangipagarup, ken kanayon a panagsusupyat dagiti ta tao a rinuker ti panunuda, ket awanen ti kinapudno kadakwada. Ipagarup da a maysa a pagsapulan ti relihiyon. Agpaysumot ket di nga dadakkel a magunod iti relihiyon, nulaket mapnek tayon iti adda kada tayo. Anya tinyeg tayo dito'y lubong? Awan! Anya ti mairwar tayo iti lubong? Awan! Isut gapuna ano addalaket kanem ken pagananay tayon umdasen. Ngem ti siya sino man ngagtarigagay a bumaknang. Matnag iti sulisog ket maipalabog iti adu a minamaag ken makadadael a tarigagay a mangirarem kenkwana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Simmina ti sumagmamano at at tao iti pamati gapu iti tarigagay da abumaknang ket nagsagaba da iti adu aladingit ken liddaang. Ngem sika kas maysa a tao ti Dios masapol nga adaywam dagitoy. Ikagumaam asuroten ti kinalinteg. Tinadyusan abiyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinataknang. Makidangadang ka itinatanok asalisal ti pamati. Gunudem ti biag ngagnanayon, anangayaban king ka ti Diyos, idimpakaamom ti kinapudnom iti sango ti adu asaksi. Ita, bilinen ka iti imatang ti Diyos apaggapuan ti amin abiyag, ken iti sangwanan ni Kristo Jesus anang saksi iti kinapudno, iti saklang ni Poncio Pilato. Salimut metam ti bilin ket di mo ipalubos a matulawan. Wenno adda pakababalawan na agingga iti aldaw a panagparang ni apo tayo a Hesukristo. Enton dumteng ti tiempo, iparangarang to ti Diyos, ti madaydayaw ken kakaisuna amang ituray. Ti ari dagiti ar-ari, ken ti apo dagiti apo. Isulaeng ti saan amatay, agnaed iti silaw, nga awan ti makaasideg. Awan ti sa sino man a nakakita kenkwana, awan ti makakita kenkwana. Adda kenkwana ti dayag, ken agnanayon apan nakabalin. Amen. Bilinem dagiti babaknang dito'y lubong, adida agpasindayag, kendida italek tinamnamada iti kinabaknang a mapukaw tumadlaan. Agtalek da kumakiti iti Diyos, isu a sibubuslon amang ted iti amin a pagragsakan tayo. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, a bumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid, a managparabor da kensi ayat da amang ted kadagiti sabali. Itikasta, agornung danto iti kinabaknang nga agbalinto a natibker a pundasyon iti masakbayan, ket maragpat danto tinapaypay su abiyag. Timoteo, aywanam a naimbag tinaitalukin ka. Adaywam dagiti saan a nadyusan a sarsarita, ken minamaag a panagsusupyat, maipapan iti ibagbaga dagiti sumagmamano at tao, apan nakaam mo. Idinto asaan mat apan nakaam mo. Adda tat tao anagkuna, nga adda kadakwada daytoy. Ket gapu iti daytoy, siminada iti pamati. Sapay kuma, tabindisyonan na kayo amin ti Diyos.